Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut kanë nisur vizitën në Kosovë. Opozita në kërkim të mënyrave për të kundërshtuar izolimin e Kosovës. Ish presidenti amerikan Bill Clinton i cilëson si marrëzi tensionet në veri të Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera nga Kosova dhe rajoni e bota, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut kërkuan që Kosova të përmbahet planit të Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kryeministri holandez Mark Rutte dhe ai i Luksemburgut Xavier Bettel të martën u takuan në Prishtinë me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Gjatë një konference për media, Rutte tha se mënyra më e mirë për të shtensionuar situatën është që palët të përmbushin kërkesat e parashtruara nga Bashkësia Evropiane, duke shtuar se stabiliteti rajonal është çështje shumë e rëndësishme. Betle po ashtu bëri thirrje për uljen e tensioneve duke theksuar se të gjitha palët duan shtensionim. Nuk do të ketë fitues në fund nëse ka konflikt ai. Kjo vizitë në Prishtinë vjen pasi një ditë më parë ata qëndruan në Beograd dhe zhvilluan bisedime me krerë shtetëror në Serbi. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak të martë viziton Kosovën në përpjekje për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Lajçak më pas do të qëndrojë edhe në Serbi në tentim për të bindur palët që përveç se të shtensionojnë situatën, të kthehen edhe në tryezën e dialogut. Në Prishtinë është konfirmuar se Lajçak në pasditen e sotme do të takohet me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Ende nuk ka konfirmim për një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Është pjesë përbërëse e punës së të dërguarit të posaçëm që të udhtojë për të takuar me partnerët në terren, tha një ditë më parë zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano duke konfirmuar vizitën e Lajçak. A i shtoj se kjo vizit në Kosovë është pjesë punës për lëvizjen e dialogut për para. Të paktën 4 persona janë vrarë dhe 2 fëmijë janë plagosur gjatë rështënave masive në qytetin amerikan të Filadelfias, tha policia. Viktimat ishin të gjithë burra nga 20 deri në 59 vjeç, tha zyrtarja policore Daniela Outlaw, ndërkaq një nga fëmijët e plagosur është 2 vjeç, ndërkaq që tjetri 13 vjeç. Policia ka arrestuar sulmuesin e dyshuar, një 40 vjeçar që kishte të veshur një jelek antiplum dhe ishte armatosur me një pushkë dhe një pistolet. Ai u arrestua pranë vendit ku ndodhen të shtënat në lagjen King Sesing. Nuk e dim nëse ka qelluar me pushkë apo me revolve, kur ne po e ndiqnim me ai vazhdimisht ka hapur zjarr përderisa zyrtarët policor po e ndiqnin, thanë autoritetet. Policia ka rrethuar me shirit skenën e krimit në të paktën 8 bloqe të qytetit. Nuk e kemi ide pse ndodhen të shtënat, thanë zyrtarët policor.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Duhet gjendur mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, thonë përfaqësues të partive politike, pasi që sipas tyre kryeministri po e izolon vendin. Zyrtarët e partive politike në opozit poshtu e pranojnë se përëzimin eventual të qeverisë Kurti, me emocion mosbesimi, tash për tash nuk i kanë votat. Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se duhet të gjejnë mënyra për t'ju kundërvën politikave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilat sipas tyre po e izolojnë vendin. Ata pranojnë se përëzimin eventual të qeverisë me emocion mosbesimi, tash për tash nuk kanë vota. Komentet vijnë në kohën kur qeveria e Kosovës po përballet me trysni në bashkësisë ndërkombëtare për të shtensionuar situatën në veri të vendit. Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, thot për Radion Evropa e Lirë se ndikimi i partive opozitare të qeveria për të gjetur një shtekdalje nga situata e krijuar është tejet i vogël. Haliti thot se opozita dhe pushteti duhet ta gjejnë mënyrën e bisedimit të sinqertë për të ardhmen e vendit.
Me sa e kom pa, opozita dhe nuk është e interesuar që fillojnë në lëvizje me protesta dhe me çështjet e tjera për të kundërvend politikave të qeverisë, kuqë rruga e vetme është që të merremi vesh. Nëse jo, atëherë varianti tjetër është që më ndihmojnë të tjerët për t'i bërë numra që të bjerë qeveria.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë, Lomir Abdigjiku, paralajmëroi idenë e nisjes artikulimit të një mendimi të përbashkët për t'i kundërvënë politikave përplasëse të qeverisë së Kosovës me aleatët historik. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ka për qëllim të dëshmojë se populli i Kosovës është dhe do të mbetet pro-evropian dhe pro-amerikan, pavarësisht se qeveria e tij po i dëmton raportet me partnerët perëndimor.
Ne besojmë shumë që në këtë bafsh opozita duhet bashkohet të iniciativet kryetarit në dekret dhe të vazhdojmë bashkë që të ecim këtë drejtim.
Haziri po ashtu shfaq dyshime për suksesin e një mocioni eventual të mosbesimit ndaj qeverisë. Time Kadriaj, deputete Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se opozita është e vetëdijshme se pandimën e deputetëve nga pushteti, mocioni mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit nuk mund të jetë i suksesshëm.
Mund të organizojmë debate, mund të organizojmë eksperienca, një front opozitor, nuk ka jo në alternative dhe protesta, opozita nuk ka heshtë, për të që është që këtë qëmërin i ka votat në kuvendën në Kosovës dhe ka votat është të famoshme me bodi shkash.
Njohës i proceseve politike në Kosovë, Agon Maliqi thotë se partitë opozitare ndodhen në një situatë vështirë, sepse konteksti politik është të grackë politike dhe për to.
Kjo veçanërisht bëhet problematike nëse vazhdojmë të thirrjet për rrëzimin e qeverisë, ku gjithsesi për nga numrat, nëse shikohet matematika, do të jetë nevojshme të pasen edhe vota dhe listë sërbe. Që në këtë kontekst, opozita është në një dilemë të madhe dhe në një situatë rrëshqitshme politikisht.
Megjithatë, Maliqi vlerëson se opozita për çdo eventualitet duhet të përgatitet për zgjedhje të parakoshme në rast se qeveria mendon se ka nevojë për mandat të ri, qoftë për kursin e saj ekzistues, qoftë për një kurs që çon drejt kompromiseve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka cilësuar si të padrejta masat ndëshkuese të komunitetit ndërkombëtar për Kosovën. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë prej tij që të tërheq kryetarët shqiptar nga objektet komunale në veri dhe të organizojë zgjedhje të reja. Nga Serbia ndërkaq kërkojnë të sigurojë pjesëmarrje në serbëve në zgjedhjet eventuale. Deri më tash, nuk ka asnjë hap drejt për mbushjes së këtyre kërkesave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton e cilësoi marrëzi situatën në veri të Kosovës, e cila sipas tij duhet ndaluar më njëherë. Në fjalimin e tij në vizitën e parë në Shqipëri, presidenti i 42-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se asnjë çështje e madhe nuk mund të përparojë nëse ka tensione. Clinton u vlerësua nga kryeministri Edi Rama me medaljen Ylli i Mirënjohjes për arritje publike. Në ceremoni ishin edhe shumë të rinë e fëmijë kosovar që mbajnë emrin e ish-presidentit amerikan. Jetmira Delia na njofton nga Tirana.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton kërkoi që të jepet zgjidhje situatës në veri të Kosovës, të cilën e cilësoi si marrëzi.
There's a spat going on in Kosovo now.
Në Kosovë tani po ndodh një mosmarrveshje që do të doja të mos ndodhte kurrë. Nuk është më në dorën time. Por kosovarët krijuan këto 4 komuna për të mirën e serbëve, për t'u dhënë atyre edhe 4 kryetar komunash, por edhe vend në kuvend. Prandaj mendoj se ata bën gabim që nuk votuan. Mendoj se është e lehtë për shqiptarët tani në shumicë që të përpiqen ta shfrytëzojnë momentin për të paraqitur argumentin e tyre. Por gjëja që duhet të bëjmë është që duhet ta ndalim këtë marrëzi. Duhet të përfitojmë nga momenti për ta ndalur këtë marrëzi. Çfarë çështje madhe politike mund të avancohet duke patur tension. Ata njerëz në ato komuna kanë nevojë për një qeverisje të denjë dhe qytetarët duhet të votojnë. Clinton në fjalimin e tij theksoi gjithashtu se është i bindur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të angazhuara për lirinë, forcën dhe integritetin e Shqipërisë. Ndërkaq kryeministri Edi Rama në fjalën e tij tha se ai vetë ka patur shembull Clintonin dhe e lavdëroi atë për rolin në përfundimin e luftës në Kosovë.
Presidenti Clinton ja rrëmbeu zemrën Amerikës dhe frymëzoi Europën e botën mbarë me forcën unikale të fjalës tij, duke dhënë një kontribut historik, jo vetëm për Amerikën, po për krejt shpirtin reformist të Europës dalë nga pasperdja e hekurt. Ishim peshqia kyçe që ja mundsoi mikut ton të sotëm të nderit vendimarrjen historike të NATO-s për realizimin e njërit prej sukseseve më domethënëse të politikës jashtme amerikane. Çlirimin e Kosovës dhe të qelin një epoke të re. Për këtë lagje të njohur botërisht si fuqia e barutit në zemrën e Evropës me emrin Ballkan.
Të pranishëm në pritjen në nder të ish presidentit Bill Clinton ishin përfaqësues të qeverisë shqiptare, ambasador të akredituar në Tiranë, përfaqësues të opozitës, të pushtetit lokal dhe komuniteteve fetare, ndërsa morën pjesë edhe qytetarë të shumtë. Por pjesë e kësaj ceremonie u bën edhe disa të rinj dhe fëmijë kosovar që mbajnë emrin Clinton apo të bashkëshortes së tij Hillary. Presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shpreh shumë emocionuar nga falënderimet që mori gjatë ceremonisë, në të cilën u dekorua me yllin e mirënjohjes për arritjet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ministrat dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian janë vërejtur duke diskutuar se si do dukej një Bashkim Evropian me 35 shtete anëtare. Zyrimi i Bashkimit Evropian tashmë është kthyer në mod. Zhurma bëhet kryesisht për shkak të mënyrës se si Ukraina është përgjigjur pushtimit në shkallë të plotë nga Rusia vitin e kaluar. Me një shpejtësi historike, ky vend është bërë vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian së bashku me Moldavin. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Zgjerimi i Bashkimit Evropian është kthyer në mod. Ministrat dhe zyrtarët e BE-s janë zënë duke diskutuar se si do të dukej një BE me 35 shtete anëtare. Njerëzit në Bruksel e pohojnë me entuziazëm se portofoli komisionarit të zgjerimit të BE-s, i cili do të jetë vakant në vitin 2024, është njëri prej më të kërkuarve. Zhurma bëhet kryesisht për shkak të mënyrës se si Ukraina i është përgjigjur pushtimit në shkallë të plotë nga Rusia vitin e kaluar. Me një shpejtësi historike, ky vend është bërë vend kandidat për antarësim në BE së bashku me Moldavin. Të dyja vendet kanë vazhduar të reformohen në muajt e fundit, pavarësisht vështërsive politike me të cilat përballen, dhe të gjithë treguesit thonë se dyshja do të nisë bisedimet e pranimit në BE në fund të këtij viti. Por këtu ka edhe diçka tjetër që ja vlen të rikujtohet. Më 21 qershor janë bërë 20 vjet nga samiti Selanikut. Tani BE-s i pëlqen të mbaj samite. Nëse ka një gjë për të cilën të gjithë në Bruksel mund të bien dakord, ajo është mbajtja një mbledhjeje çdo muaj. Por ky samit në qytetin e dytë më të madh të Greqisë dy dekada më parë ka qenë historik. Ka qenë samiti i parë BE Ballkani Perëndimor ku është thënë se të gjitha vendet që kanë dalë nga ish Jugosllavia plus Shqipëria do të bëhen anëtare të BE-s. Atëherë ashtu si edhe tani ka pasur shpresa dhe emocione. Rajoni Asokoe ka dalë nga luftrat shkatëruese të viteve 1990, por tani të gjitha vendet janë të buzëqeshura dhe të gatshme për të bashkëpunuar. Dhe vetë BE-ja ka qenë mbi ngarkuar, vetëm pak muaj më parë është nënshkruar traktati i Athinës që u ka hapur rrugë tet vendeve të Evropës lindore dhe qendrore, përfshirish Republikën Jugosllave të Slovenisë, për t'u bashkuar bllokut në vitin 2004. E ardhmja është dukur e ndritur. Nga deklarata e Selanikut qarta zi shumë gjëra ka ndryshuar dhe shumë nuk ka ndryshuar. Reshti kryesor në deklarat ka qenë BE-ja përsërin mbështetjen e saj të qartë për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda Bashkimit Evropian. Në atë kohë kjo ka pasur domethënie, por pjesa frustruese e saj është se në 20 vjetët e fundit nuk ka pasur edhe shumë lëvizje. Kur udhëhecit e BE-s janë takuar në Bruksel javën e kaluar, ata kanë miratuar konkluzionet e samitit, që thonë, duke kujtuar deklaratën e samitit të Selanikut, BE Ballkani Perëndimor të 21 qershorit 2003 dhe konkluzionet e mëpashme, veçanërisht ato të 23-24 qershorit 2022, Këshilli Evropian konfirmon përkushtimin e tij të plotë dhe të qartë ndaj perspektivës së antarësimit të Ballkanit Perëndimor në BE dhe mbështetjen e tij për përshpejtimin e procesit të antarësimit dhe të reformave përkatëse. Nuk ka vërtet ndonjë dallim të madh, megjithatë jo gjithçka ka mbetur njësoj. Kroacia është bërë anëtare BE-s në vitin 2013 dhe të gjitha vendet e rajonit përveç Kosovës, e cila në vitin 2003 nuk ka qenë ende e pavarur, janë tani kandidat për anëtarësim në BE. Por vetëm dy prej tyre, Malizi dhe Serbia, kanë filluar bisedimet e pranimit dhe era e fundit që njëri prej këtyre vendeve ka hapur ose mbyllur ndonjë nga mbi 30 kapituj të negociatave ka qenë 2 vjet më parë. Thënë thjesht, asnjë vend i Ballkanit Perëndimor nuk do t'i bashkohet BE së shpejti.
Këtë material më të zgjeruar të titulluar Shpresat e thyera të Ballkanit Perëndimor për integrim në Bashkimin Evropian mund ta ndiqni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.